Jeremia toko faraika ambin'ny folo. Ny nivadian'i Israely tamin'ny fanekenana nataon'i Jehovah taminy sy ny nanjoa azy noho izany. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mieno ny tenin'izao fanekena izao ianareo ary mitenena amin'i Joda sy amponina an'i Jerosalema. Ary ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ho voahozina izay olona tsy mankatòa ny tenin'izao fanekena izao, izay nandidiko ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, dia avy tao amin'ny mifandrendrehambi, ka nanaovako hoe mihaino ny feko ary mankatoava ireny arak'izay rehetra nidiko anareo, dia holiko ianareo ary izaho kosa ho Andriamanitrareo. Mba hotoviko ny fianianana izay nianianako tamin'ny razanareo, dia ny anomezana azy tany tondra dronono sy tantely, tahaka ny amin'izao anio izao. Dia namaly aka nanao hoe, hoy izany tokoa anie Jehovah ho, ary hoy Jehovah tamiko, torio any an-tanànan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerosalema izany teny rehetra izany, ka lazao hoe, enoy ny tenin'izao fanekena izao, ka ankatoavy izy. Fa nananatra mafy ny razanareo aho tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka hambaraka androany. Eny, ny fomaraina koa ka nananatra hoe meno ny feko, nefa tsy niaino izy na nanongilana ny sofiny fa samy nandeha tamin'ny ditry ny fony ratsy ny any izy. Ka dia nataoko miatra aminy teny rehetra amin'izao fanekena izao, ilay nasaiko nataony nefa tsy nataony. Ary hoy koa Jehovah tamiko, misy tetika fikomiana hita ao amin'i Joda sy amponina an'i Jerosalema, fa izy niverina nankamin'ny heloky ny razany izay tsy nety ny ainy ny teniko. Ary lasa nanaraka andriamanikafa izy ka nanompo azy. Ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda efa nivadika ny fanekeko izay nataoko tamin'ny razany. Koa izao nolazain'i Jehovah, indro izaho tonga loza aminy izay tsy azo ny andosirana, ary na dia hitaraina amiko azy izy dia tsy haino azy aho. Dia andeha ny tanànan'i Joda sy ny mponina an'i Jerosalema ka hitaraina amin'ireny andriamaniny izay efa nandoroany didika azo manitra, nefa ireny tsy hahavonjy azy akory amin'ny andro fahoriany. Fa araka nisan'ny tanànanao ry Joda no isan'ny andriamanitrao, ary araka nisan'ny lalamben'i Jerosalema no isan'ny alitara nahorinareo ho an'ilay mampahamenatra, dia alitara andoroana didika azo manitra ho an'ny Bala. Koa aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana na fifonana ho azy. Fa amin'ny andro izay hitarainany amiko noho ny fahoriany dia tsy haino azy aho. Anao inona ao an-tranoko ny malalako? Fa efa namorona sain-dratsy niaraka tamin'ny maro izy, ary ny hena masina dia esorina aminao. Raha azon-doza ianao dia mifalia ary. Azo oliva maitso sady misy voany mahateiza no nataon'i Jehovah anaranao. Tamin'ny fiorakorahana be no nandreheta ny afo taminy ary notapahana ny ratsany. Fa Jehovah tompony maro izay namboly anao no nanambara ny loza anjoanao, noho ny ratsy nataon'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda izay nahavony tenany ka nahatezitra, ary tamin'ny androny didika azo manitra ho an'ny Bala. Ny tenina sain'i Jehovah nolazaina ny amponina tao Anatota izay nitady amonan'i Jeremia. Ary nampafantarin'i Jehovah ka dia nahalala, tamin'izany dia nasehona ho any fanaony, fa izaho dia tahaka ny zanak'ondry bonaika izay entina ho vonoina, ary tsy fantatro fa izao nitetika nataony namelezana ahy. Aoka ho sombantsika ny azo mba amin'ny voany, ary aoka ho fongarantsika hiala amin'ny tany velona izy mba tsy hotsarovana intsony ny anarany. Nefa ry Jehovah tompo maro izay mitsara marina ka mamantatra ny vosony fo, aoka ho hitako ny famaliana ho azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko. koa izao no lazain'i Jehovah ny amponinao anatota, izay mitady ny ainao ka manao hoe: aza maminany amin'ny anaran'i Jehovah, fa andrao maty ny tananay ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Indro ho valiko izy, ka ny zatovo ho faty tsabatra, ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho faty mosary. Ka tsisy hiangana izy, fa ahatonga loza mponinao anatota amin'ny taona amaliny azy.